Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal det handle om neandertalere.
Vi er et produkt af naturlige processer, ligesom alle mulige andre dyr. Og da det chok det ramte, så havde vi brug for et modbillede, og det modbillede det fandt man i neandertaleren.
Ja, neandertaleren blev prygelklappet, da Charles Darwin påviste, at mennesket er dyr ligesom alle andre dyr på jorden. Da stødet havde lagt sig efter chokket fra Darwins evolutionære bombe, trøstede vi os ved, at vi i det mindste var meget klogere end vores primitive slægtning, neandertaleren. Den 21. september skrev vi om et nyt studie, der viser, at neandertalerbørn ligner vores børn meget mere end først antaget, og studiet ligger sig i forlængelse af en masse forskning, der placerer det moderne menneske tæt på neandertaleren, og som frikender vores nærmeste slægtning for vores uretfærdige stigmatisering. Peter C. Kærgaard, direktør på Statens Naturhistoriske Museum, og Henrik Køgh Olesen, professor på Aarhus Universitet, fortæller i denne podcast, hvorfor vi skal holde op med at bruge neandertaler som skældsord, og hvordan gymnasieelever konkurreret om at have mest neandertaler DNA. Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Jonas Salomonsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har som sædvanlig udvalgt tre historier til denne uges nyhedsoverblik. Og vi starter med en historie om Hortons hovedpine, også kendt som selvmordshovedpine. Og den artikel, vi har skrevet om den her selvmordshovedpine her, den starter med et citat fra Jesper Holtfeldt, der lider af den her hovedpine, Hortons hovedpine. Og han siger i starten af vores artikel, citat, det føles som om en kniv, der bliver jaget ind i øjet igen og igen, citat slut. Det lyder enormt ubehageligt, Jonas. Altså, det er jo en virkelig alvorlig hovedpine, det er en meget, meget alvorlig sygdom for dem, der lider af den. Men altså, hvad handler vores artikel om i den her forbindelse her?
Ja, heldigvis har vi godt nyt til dem, der lider af den her forfærdelige hovedpine. Ja. Fordi man på Rigshospitalet siden 2011 har man haft en operation, som man kunne give til de her patienter, som kan gøre, at de får mindsket de smerter, de har ved den her hovedpine, som Jesper og 5.000 andre danskere lider af.
Ja. Og hvad er det der for en operation, hvor det er sådan lidt en speciel løsning, man som har fundet på den her hovedpine?
Ja, altså i fredags, den 22. september, der gjorde man det for 100. gang, at man installerede, kan man sige, man indopererede en chip i kæben, som blev sat ind, sådan ind bag sådan et nervebund, som sidder i kæben, sådan under øjet. Mm. Og der sker det, at når patienterne, de så kan mærke, at det her anfald er på vej, så har de sådan en lille fjernbetjening, som de kan tage op og trykke, eller op omkring den her chip, som så aktiverer chippen, som så sender sådan nogle elektriske impulser ind i det her nervebund, som sidder der. Og det gør så, at de får mindsket den smerte, som der er, og anfaldet bliver ligesom sværere. Mm. Forskerne ved ikke hvorfor, men det virker altså.
Ja, og Jesper Holtfeldt her, der lider den her hovedpine her, der bliver også citeret for at sige, altså... Da jeg begynder at få anfaldene, måtte jeg sige mit job op, fortæller han. Og det gør så ondt, at han nogle gange har tænkt på simpelthen at begå selvmord. Og det er ligesom derfor, den hedder selvmordshovedpine, fordi det er, altså det kan virkelig ødelægge ens evne til at gå på arbejde og nærmest holde ud og være til, fordi det er mange gange på en uge, hvor man kan få de her, altså simpelthen altså 40-50 gange på en uge, hvor du føler, at du får en kniv ind i øjet, kan man levende forestille sig, at man ikke lige kan tage arbejde i den forbindelse. Ja. Den her chip her, den kan jo som sagt ikke fjerne det fuldstændig. Ja. Men hvad er det, den som hjælper Jesper med i forhold til at trods alt mindske smerterne?
Jamen, det hjælper Jesper på den måde, at efter han har fået den her operation for 2 år siden, så har han, som du sagde før, han haft 49 anfald på nu, var det fra hans tilfælde, og det er kommet ned på 20 anfald om ugen. Og førhen, der kunne et anfald vare helt op til 18 timer, i hvert fald fra en halv time op til 18 timer. Det har han prøvet en gang, hvor der ikke var noget at gøre. Så var de typisk omkring 20 minutter nu. Altså, de gør stadigvæk rigtig, rigtig ondt. Før, så var det, som du sagde, som en kniv, han fik stukket ind i kinden der. Mm. Nu føles det som at blive boret uden bedøvelse. Det er stadigvæk slemt, ikke? Men lidt mindre. Det er noget, han sætter stor pris på. Og ifølge Rigshospitalet, så er der en undersøgelse, som viser, at det virker, altså det lindrer smerterne i 70% af tilfældene. Mm.
Så det er virkelig et fremskridt for de her patienter her. Det var som sagt patient nummer 100, der har fået foretaget den operation mod Hortons hovedpine, altså her i fredag den 22. september. Nu går vi videre til noget helt andet, må man sige. Der er simpelthen gammel nyt om Gorm den Gamle. Vi har også tidligere talt om Gorm den Gamle her i nyhedsoverblikket i podcasten. Nu er der gammel nyt. det er lidt kompliceret det her, men det viser sig altså, at kongerækken, som Gorm den Gamle er en del af, som så går hele vejen op til dronning Margrethe i dag, den er ikke komplet. Så dronning Margrethe er altså ikke i familie med Gorm den Gamle. Og det er derfor, det så er gammel nyt der. Det har forskere og slægts kongerække historikere vidst i lang tid, men det er faktisk ikke almen kendt. Og den, hvad skal man sige, lidt skjulte viden om kongerækken, har vi så skrevet en artikel om i den her uge. Men Jonas, bare lige sådan for at forstå, hvad skal man sige, logikken bag, altså hvordan kan det være, at den her kongerække er ukomplet?
Jamen, fordi der er jo gået 1000 år, siden kom den gamle, han døde. Ja. Og det er meget usikkert, hvad der i virkeligheden er sket med alle de her børn, som er blevet født. Altså usikkerheden starter allerede 100 år efter, at Gorm den Gamle han dør, ja, eller inden da. Fordi dengang var der altså ikke nogen, der skrev de her ting ned med, hvem der blev... hvem der var barn.
Mundtlig overlevering, simpelthen.
Mundtlig overlevering, og det er jo noget mere usikkert. Det blev skrevet ned første gang af en historiker, der hedder Adam af Bremen. Og hans eneste kilde til det her, det er en konge, som hedder Svend Estridsen. Så det er ham her, Svend Estridsen, som har fortalt Adam den Bremen, at Svend Estridsen selv stammede fra Gorm den Gamle. Ja. Og så for eksempel, at der er han ligesom den første, som siger, at Svend Tviskæg, altså en forfader til, ifølge Estridsen til ham, jamen han er Harald Blåtands søn.
Det er altså bare noget, han siger. At det, ligesom, altså, det er den eneste kilde, man har på det.
Det er den eneste kilde, man har på det. Så man skal ligesom kunne stole på ham af Svend Estridsen, som altså blev konge 100 år, eller 90 år efter, at Gorm den Gamle han døde. Ja. Man skal ligesom kunne stole på ham for at tro på, at den første del af kongerækken hænger sammen, som det står i kongehusets stamtræ.
Så det er et lidt tyndt grundlag, kan man sige. Men der er også et andet problem, som simpelthen handler om, at de der kongerækker ligesom også ligesom løber tør for medlemmer, eller sådan, de der familier løber lidt tør for medlemmer, skulle man sige.
Ja, to gange i løbet af historien er kongerækken ligesom, den er slægten ligesom uddød, og så har man været nødt til at hive en grandfætter eller et eller andet ind fra Tyskland. Altså, der har man hævet sådan den oldenborgske slægt ind, og den glücksborgerslægten har man også hævet ind senere, fordi at man simpelthen er uddød. Og så det gør det jo også usikkert, hvor meget, altså selvom de ligesom har været fjern familie, jamen, hvor meget har de egentlig blodet egentlig til fælles med den kommende gamle. Og så er der jo også hele usikkerheden med, at der kunne jo have foregået i alle de år, kan der godt have foregået noget lidt udenom ægteskabet.
Ja,
det gør altid en usikkerhed. Så, ja. så der er simpelthen så mange usikkerheder, at man ikke kan sige, og det er der heller ikke nogen, der påstår, at dronning Margrethe, hun er del af blod, eller har noget genetisk til fælles med Gorm den Gamle. Det er i hvert fald ikke mere, end hvad du eller jeg kunne have.
Nej, og der kan jeg lige slutte af med at sige, altså hvis der man alligevel tænker sådan, altså det lyder lidt mærkeligt, at man har den her kongerække, og det ældste monarki i hele verden, og så er det ikke rigtigt alligevel på en eller anden måde. Men der kan man så sige, hvis der måske det er opdelt lidt, så fra Christian IX, der regerede fra 1863 til 1906, og til og med dronning Margrethe, der er den ligesom komplet i sådan traditionel forstand, hvis man siger på noget. Så det er en lidt sjov, hvad skal man sige, nyheder, som ikke er en nyhed, men altså noget viden, som faktisk ikke er almen kendt, som er sådan lidt, hvad skal man sige, noget som en masse historikere, og vi har talt konkret med en masse historikere fra Saxo Instituttet på Københavns Universitet, som alle sammen siger, jamen det vidste vi godt, og nu skal I høre, hvorfor det er sådan. Nu slutter vi den her uges nyhedsoverblik af med kreativitet og alkohol og sammenhængen mellem de to ting der. Et nyt studie viser, at små mængder alkohol kan simpelthen være godt for kreativiteten. Hvordan kan det være, Jonas?
Ja, altså vi har jo hørt det der med kreativitet, det kan hjælpe kunstnere og sådan noget. De har i hvert fald, der man tit hører historikere, eller historier om kunstnere, som har...
Vi nævner Lars von Trier i artiklen, ja, har været ude at sige, jamen han har brugt stoffer og alkohol aktivt for at skrive hans manuskripter, simpelthen.
Ja, lige præcis. Og ja, det har vi så prøvet at se på nogle østrigske psykologer, der har undersøgt, om det nu kan passe i et nyt studie. Og der har de så prøvet, det er en, der hedder Emanuel Jauk fra Graz Universitet, som fortæller om, at hvordan de har taget 70 forsøgspersoner, hvor at de så har fået en række opgaver, hvor de skulle prøve at lave noget kreativt. Ja. Og først har de lavet de her opgaver, mens de har været totalt ædru. Derefter har de så delt gruppen af de 70 op i to, hvor den ene, de har skulle drikke lidt, så de fik en promille, som var på 0,3.
Mm. Og det er ikke så meget, det er ikke så meget alkohol, de har fået?
Nej, det er det ikke. Så vidt jeg ved, så må man stadig godt køre bil. Så det er en lille smule. Det svarer til en mand, han drikker sådan en halvanden øl eller sådan noget. Mm. En stor mand på 80 kilo. Ja. Og for en kvinde, som var lidt mindre, så skal man nok bare nøjes med en øl eller sådan noget, for at komme op på 0,3 promille. Mm. Det var den ene halvdel af gruppen, der drak det, og den anden halvdel, de fik alkoholfri øl, så de var stadigvæk ædru. Og så fik de så nogle af de forskellige øvelser. Den ene, det var sådan en ordassociationstest, kaldes det. Mm-hmm. Jeg kan lige prøve den på dig, ja. For eksempel.
Hvis jeg siger, jeg har ikke drukket, jeg er ædru.
Ja, du er ædru. Ja. Okay, så siger jeg, hvor god du er. Hvis jeg nu siger kranie, sten og løfte, hvad siger du? Hvad er der et ord, der...
Ej, nu vil jeg så indrømme, at jeg, nu kan, er der pludselig en klokke, der ringer, for da jeg læser artiklen.
Nå, okay.
Men hvad svarer, altså det... men altså, alligevel, jeg tror godt, jeg kunne have svaret på det, selvom jeg kan læse artiklen i forvejen. Men det er brud, altså, ja. Altså det ord, altså kraniebrud og stenbrud, og hvad var det tredje?
Løftebrud.
Løftebrud, ja, ja.
Okay, men den slags test fik de,
ja.
Og så fik de også en lidt mere kompliceret test, og så fik de en hukommelsestest også. Mm. Og det viste sig, at efter de havde drukket en lille smule, så var de faktisk bedre i den der test med kraniebrud og løftebrud, altså den her meget simple, sådan, hvor man skulle være en lille smule kreativ.
Det havde jeg faktisk været bedre til, hvis det var, jeg lige havde fået halvanden genstand.
Ja, altså, og der kommer de med sådan nogle forsøg på at forklare, hvordan det kan være. Mm. Måske er det, fordi man ligesom taber lidt kontrol der, og sådan er lidt mere skarp til at se det fra en anden vinkel, når man har drukket en lille smule. Til gengæld, når de skulle lave en lidt mere kompliceret kreativitetstest, for eksempel, at du skulle finde på noget, du kunne bruge en paraply til, altså noget alternativt, altså sådan, hvor du ligesom skulle tænke lidt mere over det, så var der ikke nogen forskel på, om du havde drukket lidt eller ej. Og så hvis du skulle lave en hukommelsestest, altså skulle huske en sekvens af bogstaver eller sådan noget, hvor du skulle fokusere og huske det, så klarer du dig faktisk dårligere, når du havde drukket en lille smule.
Det giver meget god mening. Jeg tror, de fleste oplevede, at de ikke rigtig husker helt alle detaljer, hvis de har fået lidt at drikke.
Lige præcis.
Men Morten Hesse, lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, altså en dansk forsker, som har læst det her studie, han peger også på, jamen, han læser det mere som, at de har påvist en sammenhæng mellem kreativitet og så kontrol, at i forhold til, hvis du skal finde ud af, at brud er sådan fællesnævner for de der tre ord der, så slager man måske lidt mere af til at lige og sådan være lidt i flow til at tænke over, når er det der bare brud eller sådan.
Ja. Men altså han siger i hvert fald, pas på med at overfortolke det her, som om nu skal du bare gå ud og drikke dig fuld, inden du skal lave din næste stil i skolen, eller hvad du skal lave, når du skal være kreativ. Fordi det er, som sagt, det her studie og et tidligere studie, der er ikke ret mange studier, der viser det her, og det drejer sig om at drikke meget lidt alkohol, og det virker kun i kort tid.
Ja, og Lars von Trier derude og sige, han har skrevet sine manuskripter, altså det var ikke 0,3 promille, han var på, så vidt jeg husker, i forhold til det interview, han gav der. Nej. Og på den måde, så kom vi til enden af den her uges nyhedsoverblik. Mange tak skal du have, Jonas Salomonsen, vi tales ved igen i næste uge, og nu skal det handle om menneskers dumme slægtning, neandertalerne, som slet ikke var så dumme endda. Neandertaler. Du er en åndelig neandertaler. Dem, der ikke forstår det, må være neandertalere. Ja, neandertaler bliver brugt som skældsord, og hvis man slår op i den danske ordbog, står der, at neandertaler, brugt som skældsord, betyder person, der regnes for dum eller primitiv. Og Peter Kærgaard er professor i evolutionshistorie og direktør på Statens Naturhistoriske Museum. Vi sidder på Zoologisk Museum, som er en del af Statens Naturhistoriske Museum. Og her til at starte med, bruger du neandertaler som skældsord i dit eget privatliv?
Nej, det gør jeg ikke. Det er den tid, den er langt forbi.
Hvad er baggrunden for det, at du har luet ud i det?
Ja, nu, jeg blev nødt til at starte med en rigtig sjov historie. Før jeg kom til Statens Naturhistoriske Museum, der var jeg leder af forskningscenter på Aarhus Universitet, og vi havde et rigtig, rigtig sjovt projekt, hvor vi tog 800 gymnasieelever ind fra hele Danmark, og så kiggede vi på deres gener. De er afleveret alle sammen en spyttest, så vi kunne se, hvor de kom fra. Mm. For det var sådan set det handlede om. Det var, at vi ville afdække danskernes genetiske historie. Men som sådan en lille bonus i den her undersøgelse, for at de skulle få noget med hjem, så gav vi dem alle sammen et diplom, hvor der stod dels, hvilken haplogruppe, de kom fra, det vil sige, hvor man kunne se deres lidt dybere genetiske historie, men så angav vi også, hvilken neandertal procentdel, at alle gymnasieeleverne, de havde. Og det var vi jo ret spændt på at se, sådan, hvordan vil de reagere på det der, fordi præcis som du udtrykker det her i begyndelsen, så har det tidligere været noget, som har været haft en negativ ladning, men det var så sjovt at se de gymnasieelever.
Hvordan taklede de, at de fik at vide, at de var 1,5 eller 2,5% dumme og primitive?
Ja, det var det, der var skægt, fordi der gik lynhurtigt en konkurrence i at have mest neandertal DNA. Nå, okay. Det er jo ikke noget, man selv bestemmer, hvor meget neandertal DNA man har, men dem, der havde mest, jamen, det var de sejeste. Der var der ikke nogen, som havde tvivl om. Men det var også fordi, den der, hvor vi var gået i gang med at fortælle en historie om, hvem er neandertalerne egentlig? Hvor meget er det, vi ved om neandertalerne, og hvor mange misforståelser er det, vi har haft omkring neandertalerne?
Så fordi I havde givet et mere nuanceret billede af neandertalerne, så synes de faktisk, det var sejt at være 1, 2, 3%
neandertaler. Nemlig lige præcis. Det var helt klart det sejeste. Desværre så var jeg den, der havde mindst neandertal DNA i vores gruppe, og det var så vildt pinligt.
Den mindst seje i gruppen.
Simpelthen.
Men før vi dykker ned i mere af det, så skal vi lige have det basale på neandertalerne på plads, for jeg må indrømme, da jeg begyndte lige at kigge på det her, der kunne jeg godt se, at min viden om neandertaler var meget hullet. Lidt over på det, vi talte om før, der måske er brug for nogle projekter, nogle kampagner omkring, hvad det er, vores historie er, og også hvordan den knytter sig til neandertalerne. Så derfor laver vi lige en såkaldt hvem, hvad, hvor karakteristik, og Peter Kjærgaard, professor i evolutionshistorie og direktør på Statens Naturhistoriske Museum. Hvis vi starter med hvem, altså hvem var neandertalerne?
Neandertalerne var og er stadigvæk vores nærmeste uddøde slægtninge.
Ja.
Vores nærmeste nulevende slægtninge, det er chimpanser og bonoboer, og det kan vi se, når vi går ind og kigger på vores gener. Vi deler rigtig, rigtig mange gener med chimpanser og bonoboer, men fordi vi har været i stand til at udtrække DNA fra neandertalknogler, det vil sige meget gamle knogler, der er ældre end 40.000 og 50.000 år gamle, så har vi været i stand til at kunne sammenligne neandertalernes DNA med vores eget DNA, og det har givet os en bekræftelse på det, hvor vi tidligere, der har vi kun haft mulighed for at studere skeletter og sammenligne menneskeskeletter med fossile neandertalskeletter. Men nu når vi kan kigge på DNA, så kan vi se, at der er simpelthen ikke, at der findes ikke andre arter, som er tættere på os end neandertalerne. Så det er det første.
Hvis jeg lige skal tage det der med, at du sagde, sådan, at neandertalerne er uddøde, så hvis du var med, at der er tvivl om det, så er de døde, altså de findes ikke længere.
Det kan man sige.
Men bare lige for at få på plads, altså hvornår siger man, at de er uddøde eller sådan?
Det ved vi ret præcis, de uddøde for omkring 40.000 år siden, og der kan vi se, der forsvandt neandertalerne fra det sidste sted, de levede, det var i Europa, og alle de steder, hvor vi har sådan deres sidste tilholdssteder, der forsvinder de for omkring 40.000 år siden.
Hvis der lige hurtigt skal sige, altså det der med hvad en neandertaler er, altså i vores hvem, hvad, hvor karakteristikker, så ser du det der med, at for eksempel chimpansen er den væsen, som minder om os mennesker, som stadig findes i dag. Så bare lige for at tale om det der med arter og sådan slægtninge til det moderne menneske, altså hvad vil det sige, eller hvad kan man kalde en neandertaler i den der form for sådan artsforståelse?
Alle familiehistorier, de er rodet. Vores evolutionære familiehistorie, det er også en stor og rodet historie. Ganske kort. Ja. For mellem 5 og 7 millioner år siden, der delte vores familie sig i to grene. Den ene gren var den, der blev til chimpanser og bonoboer. Den anden gren var den, der blev til os. Alle dem i vores gren af familien kalder vi homininer. Det er dem, vi er tættest beslægtet med. Og neandertalerne er en af de mange forskellige grene af homininer, der var. Her på evolutionær skala, når vi taler om homo sapiens og neandertalere, så var vi homo sapiens, det var os, der boede i Afrika. Neandertalerne boede i Europa og Asien. Men på et tidspunkt, for mellem 500.000 og 750.000 år siden, der den samme, der kom vi fra det samme sted, der kom vi fra den samme art og var det samme sted.
Ja, fordi hvis der vi tager den sidste i vores hvem, hvad, hvor her, så nævner du nu her det der med sådan, hvor levede neandertalerne, fordi det der jo ligesom sker meget, meget firkantet sagt, det er ligesom, at menneske, altså at den type menneskeart, vi så er, breder sig til hele jorden på en eller anden måde, og så uddører neandertalerne der på de her 40.000 år siden. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, som jeg forstår det, så i Europa, så mødes det moderne menneske, så at sige, med neandertalerne i Europa. Men altså, hvor var neandertalerne sådan, altså for ja, 40.000 år siden, eller sådan deromkring?
Jeg har ikke fundet neandertaler uden for Europa og, okay. og den vestlige del af Asien. Så Afrika, det var udelukkende homo sapiens. Vi har til gengæld heller ikke fundet homo sapiens uden for Afrika længere tilbage end for omkring 120.000 år siden. Mm. Og der ved vi, at i dag at vores historie som homo sapiens, den går i hvert fald 300.000 år tilbage i Afrika. Den går lidt længere tilbage for neandertalernes vedkommende. Den går nok 350-400.000 år tilbage. Så neandertalerne, det kan godt være, at de uddøde for 40.000 år siden, men de har i hvert fald indtil videre været her på jorden i længere tid end homo sapiens.
Så det er en slægtning, der har været i lang tid, som nu er uddød, men stadig lever lidt videre i vores genom.
Det er nemlig
genom.
Rigtigt. Det er rigtigt, vi bænder. Mange af os bærer nemlig stadig på neandertaler, så i den forstand, der kan vi sige,
at jeg er stadig til gode at finde ud af, hvor meget neandertaler er, så det er meget spændt på. Men i vores artikel fra her den 21. september, altså i sidste uge, der skrev vi om et nyt neandertalerstudie. Og det studie dækker vi i den artikel, og professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, Henrik Høgh Olesen, han medvirker i artiklen, og her forklarer han, hvordan vores viden om neandertalerne har flyttet sig.
Jamen, det er sådan set mange ting. I starten havde vi nok dem nærmest placeret som nærmest umælende væsener, ikke? Fysiologisk mangler de tilsyneladende nogle ting, ikke? For at have en fuldt udviklet sprogfunktion, ikke? Og der er nogen, der decideret har stillet spørgsmålstegn ved, om de overhovedet kunne tale, ikke? I dag er vi lidt mere åbne for, at det har de da givetvis kunne, ikke, og vi er måske også langsomt begyndt at åbne op for, at de kunne have haft et mere symbolsk univers, et mere symbolsk tankeunivers, og dermed også et mere kognitivt, abstrakt og komplekst tankeunivers, ikke, fordi vi kan se, at de har de kan udsmykke hulevægge, ikke, med geometriske tegn, de kan ridse på strandskaller, de har givetvis haft begravelsesrite, og de har også udsmykket deres klædedragter. Og alle de her ting er jo sådan udtryk for det, vi kalder symbolsk aktivitet. Så der sker altså mere i hovedet end på et umiddelende væsen. Og derfor har vi langsomt måttet sådan bringe dem tættere på os, kunne man sige, ikke?
Ja, det var professor Henrik Høgh Olesen, der forklarede, at neandertalerne havde sprog, begravelsesritualer og kunsthåndværk. Peter Kærgaard, hvad er der sket med forskningen, siden at billedet af neandertalerne er blevet mere nuanceret inden for de sidste år her?
Der er en stor ironi i den måde, vi har fortalt historien om os selv. De sidste 2.500 år, faktisk siden den græske filosofi den blev grundlagt, der har vi brugt utrolig meget energi på at fortælle, hvor særlige vi er. Mm. Hvor meget vi adskiller os fra alle mulige andre, og hvor unikt mennesket er. Mm. Inden for de sidste godt 150 år, der har vi så lært, at vi er mindre og mindre unikke, vi er mindre og mindre særlige, ikke, end vi har gået og troet. Det var noget af det, som evolutionsteorien var med til at demonstrere, at vi er et produkt af naturlige processer, ligesom alle mulige andre dyr. Og da det chok det ramte, så havde vi brug for et modbillede, og det modbillede det fandt man i neandertaleren. Og særligt da neandertaleren, der var et bestemt.
Altså hvor neandertaleren blev sådan en prygelknabe for det traume, at vi er ikke så unikke alligevel.
Nemlig lige præcis, okay. hvor vi havde brug for, når videnskaben kom ind og fortalte, at vi er bare en del af naturen, vi er dyr, ligesom alle mulige andre dyr, så havde vi havde brug for et eller andet, et modbillede, der sådan kunne styrke vores egen selvtillid i, at vi er i hvert fald noget særligt. Og det er det, neandertalerne har den funktion, den har haft. Lige præcis for vores egen fortælling. Mm. Og der var særligt et fund i Frankrig i begyndelsen af 1900-tallet af en ældre neandertal, han, der senere hen viste sig led af en sygdom og fuldstændig krumrykket. Mm. Men i studiet der, og i nogle illustrationer, der blev lavet på baggrunden af det der studie, blev det standardudtryk for neandertaleren, krumrykket og meget mere primitiv og, og en degenereret udgave af os selv. Og det var rigtig, rigtig fint, fordi så kunne vi fortælle den der historie om, hvor fantastisk flotte og stærke, dygtige, kloge og så videre.
Men den der neandertaler, han var altså syg og krumrykket på grund af sygdom, så det var ikke et udtryk for en sund
neandertaler. Lige præcis. Men det har alligevel den har været det billede på neandertalerne hele vejen op igennem 1900-tallet. Så begynder der at ske noget omkring starten til det 21. århundrede, sådan de sidste 10-15 år, hvor vi får åbnet op for nogle af de mysterier, der har været. Og et af mysterierne, der har været, har drejet sig omkring hjernen. Mm. Det var jo ikke særlig sjovt at tænke på, at hvis det her var vores primitive evolutionære fætter, at neandertalernes hjerne faktisk var større end Homo sapiens.
Mm. Ja, fordi det har man fundet ud af, ikke?
Ja, og det har vi faktisk, og det har vi faktisk vidst lige siden de neandertalfundene begyndte at dukke op fra midten af 1800-tallet. Men man har sådan bortforklaret det som sådan en anomali. Det betyder nok ikke så meget. Neandertalernes hjerne var der sikkert anderledes struktureret. Men i dag, der ved vi, når vi kigger på alle de fund, som vi har til rådighed, og vi ud fra dem kan se deres analyseres frem til, hvilken adfærd de har haft, så ser vi en helt anderledes kompleks adfærd, end den vi tidligere har tilskrevet dem. Og en adfærd, der ikke kan på nogen som helst måde adskilles fra den adfærd, som vores forfædre inden for vores egen art, inden for Homo sapiens, de har haft.
Peter Kærgaard, vi sidder som sagt på Zoologisk Museum, som er en del af Statens Naturhistoriske Museum, og Zoologisk Museum har en udstilling, der netop beskæftiger sig med arternes udvikling og evolution osv. Så nu tænker jeg, at vi lige går ned og kigger på den og taler sammen videre nede ved udstillingen.
Jeg skal gøre det.
Ja, Peter Kærgaard, nu er vi rykket ned til udstillingen, som hedder Evolution på Zoologisk Museum, som sagt i København, som er en del af Statens Naturhistoriske Museum. Altså, vi har lige talt om det. Altså, det første, jeg bemærker, det er, at der ikke er nogen neandertaler i evolutionsudstillingen. Der er gorilla, chimpanse og nogle andre sådan, hvad skal vi sige, trin på den evolutionære trappe der omkring, som så fører op til et menneskeskelet, som vi kender her. Men hvad, bare lige for at forstå det, der burde have været en neandertaler i udstillingen her, ikke?
Ja, det er jo dybt pinligt, og det er jo skamfuldt, at det er en af mine yndlings uddøde menneskearter, at den kan vi ikke engang se på vores museum. Det er virkelig trist. Ja. Det er også en refleksion af, hvordan vi tænkte i begyndelsen af det 21. århundrede, hvor neandertaler måske ikke havde den helt så centrale placering i vores forståelse. Det var stadigvæk måske en lidt perifer art i forhold til, hvad vi tænker.
Jeg skal lige sige, nu kommer lige nogle børn og faktisk kigger lige på den her evolutionsudstilling her.
Og det er jo sjovt at se. De er nok mellem 4 og 5 år.
Ja, nogle store børnehavebørn.
Det er det, og de bortset fra, at nu tager de fat i fossilerne, skal de ikke gøre.
Skal de ikke gøre foran direktøren, de var fat i skeletterne.
Men med det samme, når de kommer ind, så er det virkelig sjovt at høre, at så selvom de nu peger, de peger sig lige før på Homo erectus.
Hvad nu hvis vi forestiller os, der har været et neandertaler skelet, hvordan har det så ligesom peget på det, eller vurderet det, tror du?
Neandertaler, de ville ikke have kunne se forskel. Der vil være nogle bitte små ting, som var lidt anderledes. Selve brystet er lidt en lille smule mere tyndeformet. Vores bryst går noget mere lige ned. Knoglerne lidt kraftigere. De er lidt bredere skuldre. Lidt, man kan særligt se det med overarmsknoglerne og lårbensknoglerne. Og så har de et lidt kraftigere, lidt mere langstrakt kranium, og så nogle kraftige øjenbrynsbuer. Men de børn, der suser rundt her, de ville ikke kunne se forskel. Og hvis vi havde lavet rekonstruktioner, eller hvis vi havde en levende neandertaler og en levende homo sapiens, der så stod ved siden af hinanden, så ville de være så ens, at det ville være, vi kunne godt se, at de ser lidt forskellige ud, men der er ikke nogen af os, der vil tænke på, at det ikke, at neandertaleren ikke ville være et menneske.
Nej, altså, hvis det er, man ligesom, og nu kommer lige med.
Jamen sådan er det, når man er på museum. Så er der lige omkring
os. Lige en besked over højtalerne. Så hvis der var, at vi havde en neandertaler og det moderne menneske, sådan, hvor de havde, begge to havde ens tøj på, lad os sige på den måde. Ja. Så ville man ikke rigtig kunne se forskel.
Der er ikke nogen af os, der vil måske lige kigge sådan og tænke, hvad er der med hende der, eller hvad er der med ham der, men ja. Altså, vi vil ikke tænke nærmere over.
Nej, det er små ting.
Simpelthen, så hvis man mødte dem i metroen, så vil man ikke tænke over det. De vil stadigvæk være inden for den normale variant, som vi kender. Vi er jo også forskellige som mennesker. Der er meget stor forskel på, hvordan vi ser ud. Vi er høje og tynde og tykke og smalle og har alle mulige forskellige former. Det har vi vendt os til, og Neandertal blev glædet fuldstændig ind i det billede.
Det blev glædet, at de ville lære, at man ikke kunne spotte dem på den måde. Nu skal vi lige høre et klip mere med professor Henrik Høgh Olesen, der forklarer, hvad forskning om neandertaler kan bruges til.
Jamen, det er jo det der spørgsmål, som kan være svært at svare på lige umiddelbart. Ikke? Og det, altså, grundforskning har jo, hvad skal man sige, sin egen ret. Ikke? Altså, det at blive klogere er i sig selv et gode, ikke? Og så kan man ikke lige her nu måske overskue, hvad det så kan bruges til praktisk for os selv. Ikke? Det, jeg vil hæfte mig ved, det er, Archimedes sagde på et tidspunkt, ikke? Giv mig et punkt ude på verden, hvorpå jeg kan stå, og så kan jeg bevæge verden. Ikke? Det er vigtigt for os mennesker, at vi har nogle punkter uden for os selv, hvorpå vi kan stå og betragte os selv. Jeg har blandt andet lavet studier med chimpanser, ikke for at blive klogere på chimpanserne, selvom det også er interessant i sig selv, men for at blive klogere på os mennesker. Og det at have en meget nært beslægtet art, som neandertaleren, og forstå deres udviklingsprincipper, forstå, hvad det ligesom karakteriserer dem som væsener, er samtidig med til at perspektivere, hvad er det særligt menneskelige så, altså det særlige ved vores art, så at sige. Så det at få det perspektiv som at komme dybt ind i en anden arts udviklingshistorie, det er samtidig at få et nyt perspektiv på vores egen udviklingshistorie og på og dermed en større forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Så på den måde synes jeg, at sådan noget har værdi i egen ret, kan man sige.
Ja, Peter Kjærgaard, altså kan forskning om neandertalerne bruges til andet end at blive klogere på neandertalerne?
Vi lærer utrolig meget af at studere både uddøde arter og nulevende arter. For neandertalernes vedkommende, der lærer vi rigtig, rigtig meget om os selv og vores egen store familiehistorie. Det gør vi både i forhold til adfærd. Vi lærer noget, som er rigtig vigtigt og som forhåbentlig er med til at udstyre os med lidt større ydmyghed. Det er, at vi er ikke så særlige, vi er ikke så specielle, som vi har gået og troet og som vi har gået og bildt hinanden ind i rigtig, rigtig lang tid. Vi kan se, at neandertalerne faktisk var stort set identiske med os på alle punkter hele vejen rundt. Vi har brugt, når vi har kigget på menneskets evolutionshistorie, så har vi gerne brugt, som vi har talt om tidligere, andre fossilfund til at skabe, give os en bedre identitet, få os til at se lidt bedre ud. For eksempel for en 60, 70, 80, 80 år siden, der mente vi, at mennesket var det eneste dyr, der havde redskaber. Så finder vi ud af, at chimpanser bruger også redskaber. Og efterhånden har vi fundet ud af, at der er rigtig, rigtig mange dyr, der bruger redskaber. Vi har både fuglene, der bruger redskaber. Vi har andre pattedyr, der bruger redskaber. Sågar fisk, der bruger redskaber. Så vi ikke kunne bruge det til at gøre os til noget særligt.
Så det er faktisk ligesom sundt for os at ligesom blive pillet lidt ned på vores egen pedestal, som at vi ikke er så specielt endda.
Det tror jeg er rigtig sundt, fordi det giver os altså en forståelse af, at vi er en del af naturen, og det kræver en enorm respekt for andre, og ikke bare den her selvforelskelse, som gør, at vi tror, at vi har ret til at ikke alene befolke, men også udnytte hele kloden og alle dens ressourcer til vores eget forbrug.
Noget ydmyghed og en rolle i et større hele. Lige det er altså allersidst, Peter Kjærgaard, altså, nu var det ikke længere at give mening at bruge neandertaler som skældsord. Hvilken dum primitiv slægtning til det moderne menneske kan vi så bruge som skældsord i stedet for?
Altså det, der nok ligger mest for, det vil, og igen, hvis vi tænker på den ydmyghed, som vi bør have, så skulle vi nok pege på os selv.
Det synes jeg er et godt svar. Det må jeg sige. En god måde at slutte af på. Tak skal du have, Peter Kjærgaard, direktør på Statens Naturhistoriske Museum.
Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros, spørgsmål og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Barkestrøm Kok, og jeg er tilbage i næste uge med en ny podcast med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi du lyttede med.